Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellem lilek minn ġdejt minn fuq Radio Lauretana dil-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2015. Nibda il-programm tal-lum b'novella ta' Minadu jemmen fil-fatati. Kien il-ġima fil-axija, f'nofsi x-xar ta' frar, kesħa x-xoq il-għada u mal-temp ta' xita u silċ imħallat u imżewwa ma' berra u sajjetti. Ma tistennix aħjar minn frar. Doris u żewġa flimkien ma' tliet uliedhom kienu qed jiklu fil-kamra tal-ikel tal-familja tat-tzija Mary u żewġa Domingo u l-erba titfal li kellhom għax kienu qed jiċċelebraw lejliet il-festa ta' San Valentino. Min ħin għal ieħor Becky ta' 12-il sena bdiet qum minn fuq mal-mejda u tipprova ġġerri u tagħlaq sew il-purtier ħoxnin tat-tieqa. Biex jekk jista' jkun lanqas li ċken merżuq dawl tal-beraq ma tilmaħ, għax kienet titwerwer mill-maltemp. Ajma Becky, imma kemm tibża mill-beraq, mela dawk se jagħmlulek xi ħaġa, lanqas li kienu xi fatat minn dawk li konna qed nitkellmu dwarhom ftit ilu, qaltilha Doris waqt li qed tiċċajta. Ma terġax taqbad is-suġġett tal-fatati. Werwirtuni bizzejiet il-lejla b'dawn is-salt stejjer li ħriġtu bihom. Hawn taw tfuq xiex nitkellmu inti qed tagħmel hekk biex tinkini. Qabeż missiera, ejja Becky, ma indunajtx li l-mamma qed tiċċajta miegħek, m'hemmx għalfejn tagħmel in-nervi. Fuq kollox, għandek raġun li dan mhux suġġett adattat għal waqt li kell, l-aktar f'lejla ta' maltemp bħal dan. Meta kulħadd ikun iħossu xi ftit nervuż. Ejja Dumink, trix nibdew niddiskutu dwar l-aħħar partita futbol ta' bejn il-Belt u l-Furjana li qatt ma spiċċaw sal-aħħar. Għalhekk għax kien jaf li kemm in-nisa u sew it-tfal ma jinteressawhomx wisq il-futbol lokali. Għare mħej il-Belt u l-Furjana. Timmaġinakx li qed issemmi l-Barċellona u l-Inter u jġeb Tommy biex jgħaddihom biż-żmien. Naqtawa, mela l-lejla la hemm diskors fuq il-futbol, la fuq il-fatati u lanqas fuq il-maltemp. Fuq kollox qed joġobkom dan l-istuffat tal-fenek li dom t'nofs tanar naqli win tektek, ħadd minnkom m'għadda ebda kumment issa, jew forsi dan ifisser li ma oġobkomx. Korta il-ħna wieġbu lill-Mary li l-istuffat tajjeb ferm. Kien dak il-ħin li faqgħet sajjetta oħra u kulħadd berra għajnejh. Lori, żewġ Doris għalilha biex tlesti xi xemma jew lampa għax tistenna f'maltemp bħal dak. Mhux xema u lampa, tafx qed niftakar Lor li qabel ma kilna kellni nixel il-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ li hemm fil-parti imsaqfa tal-bitħa. Biex jekk għada jisbaħ b'nazzi, ma jkollix nagħmel wis u nkunu nistgħu immorru piknik. Immorru fil-orfa tazzija li hemm San Martin. Biex fl-istess ħin naraw jekk daħli li xi ilma tal-maltemp. Intom jekk tridu Mary tistgħu tiġu magħna wkoll. Imma kif insejthom dawk il-ħwejjeġ ukoll? Ħa noħroġ issa u nixela. L-aqwa li tilħaq taħsilhom il-magna biex jien nonxorhom il-lejla stess. Minix sendum dal-waqġejja u fejn trid toħroġ f'maltemp bħal dan, ħatfuha l-kol kemm huma. Imma xorta qamet minn fejn kienet u fetħet il-bib tal-bitħa. Bil-kemm laħqet għamlet erba passi lejn il-magna li ma stemmetx twerżiqha u tiżbita. U fl-istess ħin sajjetta li qatet id-dawl. Dlam ċappa ma' kullimkien u ħsejjes tal-waħx ishom ta' splużjoni. Issa sew, Doris, int kollox sew hemm barra qed tara mal-ħaq ċelċi dawlux. Ipprova jgħajjed bleħer nofsu maħnu bil-biża' Lori. Ejja Lor, ejja malajl, issa bdiet tokrob Doris mill-bitħa. Jien kieku lest biex niġi, imma f'dan id-dlam ma nistax niċċaqlaq. Għatini ċans nixxellim qarsu farina, winsi biċċa xema, ġej jarani. Għalli sejjer, imma baqa hemm imsammar mal-art. U sadattant bdew għaddejjien il-kummenti. Żgur qabada l-fatat, erħila, forsi issa tibda temmen fil-fatat hi wkoll. Mary qamet minn mal-mejda u wara ftit innexxiela ssib il-handbag tagħha li minnu ħarġet torċ u marret lejn il-bitħa. Kif rajek, Lori jagħmel kuraġġ u mar warajja. Waqt li l-oħrajn li sa dak il-ħin ma tħarkux minn fejn kienu, kollha qamu minn postom. Aktarx li qamu biex ma jibqgħux weħedhom fid-dlam madwar il-mejda. Qamu u marru purċissjoni wara Mary u Lori lejn il-bib tal-bitħa. Doris, Doris, fejn int? Fejn trid ninkun hawn minn xura mal-art? Sibtu xi nitfa dawl? Qatt ma stennejt ħaġa bħal din. Ara kif girfitni, x'jiġifieri, min girfek? Jew kienet fatata u mhux fatat? Dik id-demonju ta' qattusa ta' dawn taħdejna, għax qabel mala til-magna fettilli ndaħħal idejja ġewwa fuq il-ħwejjeġ biex inkun żgura li l-magna mimlija u dik il-qattusa kienet rieqda flor dos hemm ġew. Mid-dera jien ħsatta u wieħ ħasdet lili ejja jien naħalli nqum għax naħseb li saħan sitra qsam trasi qed inħossi d-dem ħireġ jaqgħu qed tibża tersa qrib. Ux nibza nibza l-aqwa li mawx il-fatat. Issa se naqralkom storja bit-tema l-imħabba u kol tittieħed. Fir-Repubblika tal-Afrika Ċentrali l-insara huma terrorizzati mill-Musulmani. Father Bernard Kinvi jemmen li hemm bżonn li wieħed jifhem aħjar għaliex hemm din il-ġlieda sħiħa. U stess is-sogra ħajtu biex jipproteġi l-Musulmani medda mill-vjolenza li ħakmet il-pajjiż bejn l-insara u l-Musulmani. Kien jannar tas-sena l-oħra u kien għadu kif sebaħ. Ma ġemp l-isptar tal-Missjoni Kattolika ġewwa Bosop Tele waqaf mutul li fuq u kellu raġel armat. U bġiżirana tal-Iżmani ma għonqu biex jipproteġuh kontra x-xorti ħażina jew xi għajn ħażina. Iżda l-kem dan kien membru tal-Milizja Antibalaka, l-organizzazzjoni militari tan-sara u animisti li kienu atleti lufta musulmani ġewwa l-Afrika ċentrali, din id-darba kien ġie fuq missjoni taħnina. U sħabu kienu ħatfu musulman il-lejl ta' qabel u kienu qed jippjanaw li joqtluh. Madankollu u kien reġa' bdilu u kien ġej jitlob lill-Patri Kinvi biex imur u jipprova jeħilsu mill-mewt. Il-Milizja jibżgħu joħduha kontra qassis u forsi ma joqtluhx, għalli fil-waqt li talbu jmur miegħu. Kinvi waqaf jaħseb u qatt ma kien raħ qabel lil dan ir-raġel u kien jaf x'kienu kapaċi jagħmlu l-antibalaka. Mil-banda l-oħra kien hemm il-ħajja ta' persuna fin-nofs. Għalhekk Father Kinvi li kien għad kellu biss 32 sena, iddeċida li jieħu r-riskju u jmur mas-suldat. Tela miegħu fuq il-mutur u fit-triq beda jitlob kemm kellu saħħa. Qatt ma kien talab daqshekk bil-qalb. Hekk kif wasal fir-raħal ġew xi tfal li bdew jgħidu: diġà qatluh, diġà qatluh. Father Kinvi kien ġie hemm għalxejn, ma setax isalvah. Għaddew tliet xhur li fihom il-vjolenza kibret. Father Kinvi kellu jsalva ħafna Musulmani fil-waqt li jittestja l-kuraġġ u l-fidi tiegħu. Dik li qabel kienet kolonja Franċiża spiċċat post ta' vjolenza li tkexkex. Wieħed uffiċjal tal-UN iddiskriva din is-sitwazzjoni bħala ġenoċidju sħiħ. F'Marzu tal-2013 il-Musulmani kienu ħatru l-poter u l-permezz ta' gajjiet ta' soldati u nies armati imsejħin seleka bdew iwerwru lil popolazzjoni nisranija li kienet fil-maġġoranza tal-poplu. Bdew joqtlu irġiel, nisa u tfal sakemm ħadu l-poter f'idejhom. L-imsar naqdu mal-animisti, nies ta' reliġjon fejn jaduraw l-ispirti, u waqfu armata biex jiddefendu lill-insara bl-armi. Dawn kienu l-antibalaka, kellhom mibeda qawwija u bdew joqtlu kemm isibu Musulmani, li ħafna minnhom bdew jaħarbu biex ifittxu kien fil-pajjiż tal-qrib. F'Jannar is-Seleka ħarbu u serqu l-karozza ta' Patrick Kinvi. Dawk tal-antibalaka daħlu fil-belt u qatlu 80 Musulman. Kinvi minnu fih fetaħ il-bibien tal-missjoni u ħareġ ifittex lil dawk il-Musulmani li kienu marru jistaħbew fil-bosk. Tgħid kemm kien ikollu tgħidiet minħabba li l-imsara ma setgħux jifhmu kif qassis Kattoliku kien qed jipproteġi lill-Musulmani u jilqagħhom ġol knisja u ġol iskola tiegħu. Kinvi jgħid ma kienx xi deċiżjoni li ħadd, imma jien bħala qassis qatt ma stajt naċċetta l-qtil ta' persuna ixini u wiemini. Aħna l-kol bnedmin u r-reliġjon hawn ma titħolx. L-istess nagħmel jekk jiġi xi ħadd tal-antibalaka ferut, ngħinu u ndewwih. Ma jinteressanix tal-ima reliġjon u jew xi jagħmel f'ħajtu law bniedem jiena ngħinu. Kien hemm żmien li kellu mal-1500 Musulman jgħixu taħt il-protezzjoni tiegħu. Kull ma kellu kienu l-fidi kbira tiegħu u s-suttana ta' qassis b'salib aħmar fuqha, il-libsa tal-Ordni ta' San Kamillu li tagħha kien membru Father Kinvi. Kull meta kien joħroġ ifittex lill-mejtin biex jitfinhom, l-antibalaka kienu jinkuħu jgħidulu: kulħadd jagħmel xogħlu Father, aħna noqtluhom u inti titfinhom. Kienu saħan sitra ħeddeħ li joqtlu lill-Musulmani kollha li kien hemm fil-missjoni u minħabba f'din il-biża għamel minn Jannar sa' April bil-kemm jagħlaq għajn m'għajn. Bil-mod il-mod kien jabbi trakk wara lieħor bil-Musulmani u jħarrobhom barra mill-fruntiera għal Kamerun. Darba, waqt li kien qed jgħin mara titla fuq trakk, żammilha t-tarbija sakemm titla bil-ħsieb li jnawwilhiela wara. Imma ta' trakk saq f'daqqa u ma laħaqx ta' it-tarbija lill-omma. Għalkemm ta' lill-tfajla li kienet fuq trakk ieħor, qatt ma sar jaf jekk it-tarbija kienet waslet għand omma. Għadda ġimgħat sħaħ sejjer hekk idewwi lill-ġellida tal-antibalaka u jipprova jinnegozja mal-mexxejja tagħhom. Fl-aħħar beda jinduna li l-mibeda bdiet tonqos u bdiet timbed ftit tal-kalma. Father Kinvi jirrakkonta kifex dawk il-ġranet tal-biża: kont nibża noħroġ bil-lejl biex inħarrab lir-refuġjati iżda ġurnata minnhom meta kien hemm 200 ruħ biex jaħarbu, intbaħt li kien hemm xi nies qed jgħinuhom jitilgħu fuq it-trakk. Rajt li kienu anamisti bil-ġizirana kontra il-mammu u l-madwar onqom. U għal-kem kienu antibalaka, rajt li huma wkoll bdew jagħtu daqqatit lil dawk l-imsieken li kienu qed jaħarbu. Father Kimvi beda jinnota kif hu stess kien beda inbidel. Kien twielet f'Togo u ta' 16-il sena ħass issejħa għas-saċerdozju. Wara dam 3 snin jieħossib missieru li kien marit qabel ma jiddeċieda li jsir qassis. Għalkemm kien daħal patri mal-Ordni ta' San Kamillu għax kien jammira d-dedikazzjoni tagħhom mal-morda, qatt ma seta' jobsor sagrifiċċju kbar kellha titlob minnu dik il-ħajja. Meta sirt saċerdot kont lest li biex ngħel lill-morda nis-sogra ħajti stess jgħid. Imma ma kontx naf xi tfisser qabel ma faqgħet il-gwerra. Tkun saċerdot ma jfissirx biss li titlob u tagħti l-barka, imma tfisser li tingħata kollok komint biex tieqaf ma dawk li jkunu tilfu kollox. Ftit-ftit il-pajjiż ta' Father Kimvi beda jitbattal mill-Musulmani. Ftit kien baqa'. Fosthom kien hemm tifla ta' 10 snin jisima Ħarawna. Kienet tifla marida bil-polio u kienet ġiet abbandonata minn omma waqt attakk tal-anti balaka. Ħarawna li ma setgħux timxi, spiċċat titkaxkar minn post għalli ieħor fuq idejja u fuq saqajja. Kien huwa ta' 14-il sena li salva mill-mewt. Tellaħħa fuq daru u ġera bija kemm felaħ sal-bosk. Tellaqa hemm biex imur jitlob l-għajnuna. Iżda qatt ma reġa' ġie lura. Tiġranet wara sabuwa l-antibalaka li bdew jiddieħqu bija u jgħidu li kienu sabu annimal u mhux bniedem. Ħarawna qal qed għajnejja tistenna l-mewt ġejja. B'xi xkubetta jew sikkina, xi ħaġa messit il-qalb kifra tagħhom u ġietom ħniena minna, ħasluwa u temgħuwa. Wara 5 xhur ġabuwa f'parroċċa ta' Father Kimvi, hemm setgħet tibda tistudja u tistenna li jagħtuha wheelchair. Kimvi jgħid li fl-aħħar l-imħabba bdiet tittieħed. Għall-ewwel l-antibalaka bdew joqtlu l-Musulmani kollha imma meta raw li kien hemm xi nies li qed jipproteġuhom, dew jirrealizzaw il-kruwa ta' dak li kienu qed iwettqu. Bdew jiġu l-Musulmani ġol missjoni u kien hemm xi insara li bdew jaħbuhom ġo djarhom. Madankollu, għalkemm mijiet ta' Musulmani m'għadhomx fil-periklu u bdiet tirrenja l-kalma, Father Kimvi qatt għandu x'jagħmel għax il-qattila għadhom hemm armati daqs qabel. Kimvi beda jieħsieb sptar kbir u lanqas biss għandu karozza. Il-missjoni issa bdiet iżżomm bil-miktub l-istejjer tan-nies biex dawn il-qattila jieħdu li ħaqhom u n-nies li ġew eżiljati jerġgħu jieħdu lura ħwejjiġhom. Ix-xogħol ta' Kimvi ġie apprezzat ħafna taħt il-Human Rights Watch, organizzazzjoni internazzjonali. Tawh l-Ellison Desforge Award u nur li jingħata lin-nies koraġjużi li kienu ssugraw ħajjithom biex fid-dinja ma jkunx hawn violenza, diskriminazzjoni u oppressjoni. L-Afrika ċentrali għadha l-bogħod milli tkun ħielsa minn dan il-violenza kollha. Aktar minn 400,000 Musulman għadhom rifuġjati barra l-fruntiera u kważi 175,000 għadhom ma ritornawx fid-djarhom f'pajjiżhom stess. Issa se naqralkom kif nider jew kif jien. Nejtalija, tal-limt minn kmini kemm in-nies għandhom ħabta jagħtu każ il-qoxra. Meta kelli biss 5 snin, il-kanċer attakkali għajn il-lemenija. Qabel l-operazzjoni, kull fejn kienu joħdun il-ġenituri, in-nies dejjem kienu jifqu jikkommentaw kemm hi sabiħa din it-tifla, kemm għandha għajnejja sbieħ. Kumpliment hekk dejjem skomodani fit-tfuliti. Kont konfjuża għax in-nies kienu jitkellmu fuqi, imma ma kellmux lili. Minn flok jitkellmu dwari mal-ġenituri. U jienem minħares lejn ommi u missieri waqt li jilqgħu il-kumpliment f'ismi, imbagħad jew ommi jew missieri duru lejja jgħiduli x'għandek tgħid. U jiena minn taħt li nsien ngħid grazzi waqt li nbaxxi rasi bil-mistħija. Għalija ma kienx fis-servizz li n-nies jgħiduli kemm jinsabiħa. Għalija sabiħa kien kważi insult. Jirrid xi ħadd li jgħid ara daqsxejn kemm hi kapaċi tixxabbad mas-siġar jew ara x'ħeffa għandha tom hi saħuta. Hekk kont magħmula sabiħa għalija hi xi ħaġa tal-bniet u jien kont iktar irrid inkun bħas-subien. Wasal mument meta minħabba l-kanċer line marida kella titneħħa. Minnu fih naqsu l-komplementi kollha dwar kemm jinsabiħa. Minn flok in-nies bdew iħarsu lejja b'dik il-ħarsa stramba u bħal donnhom bdew jibżgħu minni. Kont narhom iħarsuli minn taħt il-għajn, donnhom biex jistudjawni. Qishom raw xi kreatura stramba. Xorta kont inħossom jinvaduli l-privatezza tiegħi. Minn taħt l-ilsin qishom biex jaħbu l-kurzita tagħhom kienu jistaqsu lill-ommi. Imma kif inhi? Jien kont inkun irrid inwerżaq f'wiċċhom. Jien tajba, jien m'inhiex ħajni, jien m'għandi xejn inqas imbilli tlif ta' għajn waħda, jien għadni l-istess tifla li kont qabel. L-operazzjoni kienu għamluwili fi żmien l-iskola. Allura l-tfal kienu jirreferu għalija bħal dik ta' bajn waħda. Ħafna drabi, meta kont nimxija mid-dar għall-iskola, kont nisma' kummenti dwar il-mankament tiegħi. Ma kienx jonqos min ifaqqa xi daħqa jew jagħmel xi mossa li kienet tinfidni. Kont nagħmel ta' birruħi mhux qed nismagħhom. Waqt li nipprova nżommi dmuħ lura. Imbagħad ħalli ninfaqa nibki d-dar. Il-mama kienet tinkoraġini u tgħidli li t-tfal jistgħu jkunu kattivi u li meta nikber il-folja qatt tinqalb. Anke tal-età tenera ta' 5 snin kont konvinta li hemm differenza bejn kif kont nider u dak li kont jien fil-verità. Iġġeliet kontra l-mod ta' kif jaħsbuha n-nies. Li jiġġudikawk skont l-apparenza ta' wiċċek u ta' ġismek. Meta nkunu żgħar, forsi ma nirrealizzawx x'ikunu qed jgħidu n-nies. Inkunu aktar innoċenti, imma meta nibdew nikbru, nibdew induqu il-sien in-nies. U malajr inkunu influwenzati biex naddattaw irwieħna. Nibdew nagħmlu minn kollox biex ma jikkritakawniex u ma niġux fil-sien in-nies. Naqra din l-imbirka soċjetà tibda ssir forza hekk qawwija li ddewweb u tgħawweġ il-karattru, is-sinsla u l-ħsibijiet tagħna kif triti. Qisha nar feroċi li ddewweb imqal l-aktar meta libes u tagħtih il-forma li triti. Meta jiksaħ jibbies mhux lakemm tbiddel il-forma li jkun ha, hekk ukoll aħna. Meta nikbru, nibbisu u nibdew inkejlu li nanfusna u li l-dawk ta' madwara bil-kejl ta' din il-forma falsa. Min jaf kieku nisfidaw il-sien in-nies u dak kollu li jaġnu fina minn meta konna żgħar? Min jaf kieku jkollna l-kuraġġ li nemnu aktar fina nfusna u f'dak li aħna tassew milli jinċedu għall-pressjoni biex ninħbew wara l-maskri li jiddettawhomna l-oħrajn. Sigrit wieħed jagħtik il-forza tagħmel dan. Jekk tibda billi inti stess ma tiġġudika lil ħadd mill-apparenzi u tagħmel sforz biex tifhem tassew minu jew min hi dak li hemm quddiemek allura issib il-forza u l-kuraġġ li tkun dak li tassew int, ma dak jew dik li hemm quddiemek. Issa se naqralkom storja qasira bit-tema ta' tazza te Gian. Gianni għandu fuq is-sittin sena u jibgħati mill-marda tad-depression. Fit-tfulitu kien tifel intelligenti ħafna, però kien ukoll sensittiv ħafna u ħadha bi kbira meta miet tommu ta' età żgħira. Meta kien żgħir missieru uħutu għenuh biex iħallas il-kontribuzzjoni soċjali u b'hekk illum għandu l-pensjoni. Gianni għandu tendenza iqatta l-ġurnata fis-sodda, jew inkella joħroġ jimxi jdur mal-belt fejn joqgħod, donnu mingħajr ebda skop ta' xejn. Normalment Gianni jkun qed ifittex naqra kumpanija ta' xi ħadd ma' min jgħid kelma. Xi kultant jitkellem ftit man-nies li jiltaqa' magħhom, normalment biex jitlobhom xi sigaret. Jew xi flus biex jixtri sigaretti jew xi ħaġa tal-ikel. Ħafna drabi jitkellem mod negattiv ħafna u spiss jgħid li għandu idwejjaq. U għandu d-diffikultà biex juħsib tiegħu innifsu. Ħutu għadhom jgħinu kif jistgħu billi jsajrulu jnatfulu id-dar u jgħinuh jinħasel. Madankollu spiss ikollu rieħa tinten u jkun maħmuġ tant li mhux l-ewwel darba li jsib min jgħaddih biż-żmien. Gianni huwa konxju mill-fatt li ma jkunx nadif biżejjed, però minħabba l-marda tiegħu jsiba diffiċli biex jgħin lilu n-nifsu. Darba waħda kien bil-wieqfa jserraħ mal-ħajt viċin bib ta' dar u li mħitu Rosie, is-sit tad-dar. Kif ratu Maħmuġ u bħarsa ta' dwejja tħassritu u offritlu jekk irid jixrob tazza te. Għaddew ix-xhur minn dakinhar li ħal ewwel tazza te mingħand il-familja ta' Rosie. Issa Gianni ħadha drawa regolari li jmur għand din il-familja biex jieħu tazza te. Għalkemm mhux dejjem ikun nadif, dawn jiftħulu l-bib xorta u jqattgħu ftit ħin miegħu sakemm jixrob it-te u jiekol xi gallettina milli jtuħ. Gianni jħossu li dawn in-nies jaċċettawh u b'xi mod joffrulu wens. Kull min ikun qed ifittex u min jittrattah b'rispett u jurih naqra imħabba. Kieku int x'kont tagħmel, qatt kont toffri ftit te lil xi ħadd li jidher maħmuġ u mitluq? Qatt ħsibt li persuna li forsi tidher jew taġixxi differenti jista' jkollha problema ta' saħħa mentali? U li forsi għandha bżonn ftit attenzjoni? Allum il-ħin tiegħi għadda sakemm nerġa' nintaqa' miegħek fi skeda oħra. Nixtieq lek kulena u paċi.